korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije. U svijetu i kod nas obilježen je 27. januar, Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. O strahotama holokausta u emisiji svjedoče Arija Livne, čija majka je ugušena u gasnim komorama Auschwitza, i Jaca Singer, jedan od rijetkih ljudi u Srbiji koji je preživio strahote Auschwitza. Dr. Milijana Pavlović sa Univerziteta u Innsbrucku u svom naučnom radu mnogo se bavila istraživanjem holokausta, posebno stradanjima u Auschwitzu. Milijana Pavlović govori o jednom od najvećih svjetskih logora smrti Auschwitzu, njegovom nastanku, načinima mučenja i strahotama koji su činjeni na zatvorenicima. U emisiji Korijeni govorimo i o aktuelnim pitanjima i problemima nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, o stambenom zbrinjavanju Roma u Prijedoru, kao i aktivnostima udruženja Češka beseda iz Brnjavora. Kao što smo rekli, u svijetu i kod nas obilježen je 27. januar, Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Ovaj datum obilježava se od 2005. godine odlukom Ujedinjenih nacija kao dan sjećanja na 27. januar 1945. godine, kada su sovjetske jedinice Crvene armije oslobodile logorski kompleks Auschwitz-Birkenau, u kome je, kako se smatra, ubijeno više od milion ljudi, a prema procjenama oko milion Jevreja. 27. januar ove godine u Auschwitzu obilježen je dan holokausta, kao i 70 godina od oslobođenja ovog zloglasnog logora, koji je postao jedan od simbola holokausta nad Jevrejima tokom Drugog svjetskog rata. O strahotama holokausta za naš radio govori Arije Livne, čija majka je ugušena u gasnim komorama Auschwitza. Arije Livne, predsjednik Jevrejske opštine Banja Luka i šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, kaže da svijet na ovaj dan odaje počast svim nastradalim žrtvama holokausta. Tokom holokausta stradao je veliki broj njegove porodice, dok je Arijeva majka Ilona Weiss ugušena u gasnim komorama Auschwitza. To je dan kada treba da se sjetimo svojih najbližih i svih žrtava holokausta, ali i srpskih žrtava, jer su Srbi i Jevreji imali sličnu stradalničku sudbinu u Drugom svjetskom ratu, rekao je Arije Livne. Sa vama smo ranijih godina govorili o vašem životnom putu i o tome kako su vaša porodica i vaša majka stradali u Auschwitzu. Kako vi iz ove perspektive gledate na holokaust i na ono što se dešavalo u holokaustu?
Dozvolite pre svega zaista u nekoliko reči da iznesem svoju ličnu tragediju. Mislim, toliko tragedija je bilo da lična tragedija jednog čovjeka i ne označava mnogo. Ali u svakom slučaju, ja na ceo taj tu strahotu holokosta, kada govorimo o milionima žrtava, da li je bilo 6 miliona, da li je bilo 6,5 ili 5,5, nikad nećemo znati, obeleženo da je bilo oko 6 miliona žrtava, svaki osjeća svoju ličnu žrtvu kao najveću i preko toga i gleda na cijelo taj problem. Ja sam 1944. kada su iz Novog Sada u posljednjem momentu pre završetka Drugog svjetskog rata prebačeni novosadski Jevreji i uopšte Jevreji iz Vojvodine za Auschwitz, među kojima je bila i moja majka. U tom periodu ja sam bio u Homolju u Partizanima, nisam naravno ni znao šta se dešava. U svakom slučaju, moja majka i otac su odvedeni u Auschwitz. Majka moja je ugušena u gasnoj komori i spaljena. ispaljena. Otac zaista jednim čudnom, koji neću sad pričati jer je dugačko, u svakom slučaju vratio se iz Auschwitza i umro je kasnije u Izraelu. Tako da na ovaj dan ja lično oplakujem svoju porodicu. Prošlo je 70 godina. Osjećaj bola nikad neće prestati, ali preživeli smo i moramo nastaviti život. I danas živimo u jednom drugom periodu istorije, kojima ćemo verovatno i govoriti sada.
Jeste, upravo živimo u vremenu kada se sve više poriče i negira holokaust, živimo u vremenu narastanja antisemitizma i fašizma u svijetu. Kako na to gledate?
Živimo u jednom periodu istorije posle drugog svjetskog rata, odnosno već 70 godina ili oko 70 godina posle drugog svjetskog rata. I nažalost živimo u periodu kada se na neki način vraća, istorija se ponavlja u Evropi, u raznim zemljama Evrope. Ja ne želim posebno pominjati zemlje jedan po jedan, ali u zemljama Evrope se ponovo diže glava fašizma, neonacizma, antisemitizma, netrpljivosti, nacionalnosti, nacionalne verske netrpljivosti, i stojimo u jednoj situaciji koja izgleda još ovog momenta kao neopasna. U svakom slučaju želim naglasiti, ja sam 1934. godine, kad je Hitler došao na vlast u Njemačkoj, imao 13 godina. Odlično se sećam tog perioda i sećam se rugla na koji Hitler bio postavljen, da kako može biti da te taj moler, taj ništavni čovjek, učiniti nešto u jednoj od najkulturnijih zemalja Evropa, u Njemačkoj, zemlje Goethea, Beethovena i raznih drugih velikana, nemoguće. Šta se desilo, posle smo vidjeli. Mi živimo sada isto u jednom takoj situaciji gdje kažemo nema to nikakve važnosti, to je prolazna stvar, i tako moramo biti sigurno na oprezi. Moramo pripremiti omladinu da ne sme se dozvoliti da neofašizam digne glavu, da zavlada zemljama, da stvara vlade, jer je opasnost ogromna. Ali u svakom slučaju, kad mislimo na naše žrtve, to je naravno uključivši u vrlo velikoj meri srpski narod koji je preživio holokost na isti način kao što su to Jevreji preživjeli. Istina, sa manjim brojkama, zato što nije ni bilo moguće u tim brojkama. Nije važno, u smrti i u ubistvima i u zločinima brojke nisu važne. Važno je što je učinjeno, i to moramo spriječiti.
Gospodine Livne, osim, rekli smo da se Međunarodni dan holokausta obilježava nas svuda u svijetu, također će nizom ceremonija i događaja i u Izraelu biti obilježen Međunarodni dan holokausta.
U Izraelu jedan od najkarakterističnijih obeležja je jedan minut čutanja. Taj jedan minut čutanja se odnosi na sve ljude koji žive u Izraelu. Saobraćaj prestaje kada sirene objave početak dana sećanja na holokost. Saobraćaj prestaje. Ljudi sa automobila staju na mestu gdje se nalaze, izlaze iz automobile, stoje u pored automobila taj minut ili dva, koliko sirene ponovo ne objave da se život nastavlja. To je način obeleženja koji ja jako cenim, jer na taj način cela nacija pokazuje svoj bol i svoje saosanje sa svojim žrtvama.
Gospodine Livne, hvala vam što ste i ovaj put bili gost Radija Republike Srpske. Evo, rekli smo na početku, dakle ovim povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta.
Radmila Fala. Moram reći, Radmila, da ste i vi jedan od tih ljudi koje možemo obeležiti, koje čine ogromno mnogo da bismo mogli živjeti bolje. Hvala vam.
Bio je ovo Arije Livne, predsjednik Jevrejske opštine Banja Luka i šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu, s kojim smo razgovarali povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta. O strahotama Holokausta u Auschwitzu svjedoči i Aca Singer iz Beograda. 92-godišnji penzioner i dugogodišnji predsjednik Saveza jevrejskih opština Jugoslavije i Srbije, koji u Auschwitzu izgubio 60 članova šire porodice. Kažite nam, kada i kako ste odvedeni u Auschwitz, koliko ste vremena proveli i šta ste sve doživjeli u tom strašnom koncentracionom logoru?
Ja ću ukratko to. Ja sam, kad su Nemci ušli u Mađarsku, praktično i u Vojvodinu, u Bačku, ja sam živio u Bačkoj, ja sam već bio u logoru mađarskom ko učesnik NOB-a protiv Mađarske i tako dalje. Ja sam sa prvom grupom koja je iz Mađarske odvedena u Auschwitz, utobadeni smo 29. aprila i stigli smo u Auschwitz 2. maja. Ukratko da vam kažem, za nas je to bilo veliko, jer mi nismo znali uopšte da postoji Auschwitz kao logo za uništenje Jevreja. I mi smo, kad su nas utovarili u vagone, mi smo smatrali da nas vode u Njemačku na rad. Pogotovo što je već bio kraj rata, pa su već pričali da Nemci nemaju dovoljno radne snage i da to, zbog toga će nas iz logora, iz Baške Topole, odvesti negde na rad. Kad smo stigli u Auschwitz i kad smo vidjeli da je istaknuto ono Arbeit macht frei, rad oslobađa, čak i ja sam mislio da je to neki radni logor. Međutim, došla ona poznata selekcija, da su pitali ko ne može da ide 15 km, nek se javi, ko je bolestan, tu je bilo odvajanja. Tek kad smo stigli, kad smo ušli u logor u Auschwitz, tamo je bilo ono ime, prezime, zanimanje, dobili smo brojeve i tako dalje. I onda se sjećam kada je jedan od naših pitao tamo nekoga kapova, nekoga zatvorenika starijeg, a kad će on vidjeti svog oca, gdje je njegov otac, njegov otac je ko stariji izdvojen. Kaže, tvoj otac je već otišao kroz očak, da je već... Onda smo saznali šta se događa u Auschwitzu. Mogu vam reći da je mene period proveden u Auschwitzu od početka bio pravi šok, ili dan danas ne znam koliko sam u samom Auschwitzu bio. Znate? I onda su nas iz Auschwitza prebacivali u druge logore, gdje se i radilo, radni logori. Međutim, jedan manji broj je zadržan u Auschwitzu, koji su radili u okolnim fabrikama, bilo je tamo okolnih fabrika, to smo mi naknadno saznali. A ja želim samo da govorim što sam ja lično, ne volim naknadno pamćenje, znate, nego samo lično. Tako da sam, treba se znati da je Auschwitz bio kombinovani logo za uništavanje i nešto se radilo iz Auschwitza, ne u samom Auschwitzu, nego pored Auschwitza su bile neke fabrike. Dobro, mnoge stvari znam naknadno što je bilo, pogotovo što sam ja bio na 50. godišnjici oslobođenja Auschwitza, bio sam na 60. godišnjici, nažalost na 70. godišnjici već ne mogu biti.
Kažite, kako ste vi zapravo izbjegli stradanju u Auschwitzu? Vi ste iz Auschwitza prebačeni u jedan radni logor i tamo su vas zaveli pod, kao da ste Srbin.
U Auschwitzu ili su ljudi uništeni i vrlo malo je samo u Auschwitzu bio, nego sam bio u drugim logorima i na kraju, to je vrlo interesantno, mi smo išli, sve su nas te logore išli prema zapadu, jer su Rusi nadirali prema istoku, znate, tako da je Auschwitz oslobođen u januaru, a ja sam mnogo kasnije stigli u logor Flossenburg, to je bio nemački koncentracioni logor, i kad se stiglo tamo, odmah su gledali ko je tetoviran, znači ko neko je tetoviran, taj je Jevrejin, taj je iz Auschwitza. Međutim, jedan broj ih je bilo tamo i nekih radnika koji su bili dobrovoljni radnici, došli u Nemačku i bili u toj transportu, jer se to sve pomešalo, jer su Nemci bežali ispred Rusa, jel? Ruskog nadiranja. Tako da kad sam došao u Flossenburg, pošto imao sam sreće da nisam bio tetoviran, ja sam se registrovao kao Aleksandar Simić, ali sam dao sve moje tačne podatke gdje sam rođen 26. januara 23. u Bačkoj Topoli. Tako da sam ja ostao, bio tamo kao Aleksandar Simić. Posle rata sam imao probleme u Nemačkoj, neki su mi identifikovali kao Singer, a drugi kao Simić. Tako da su moji dokumenti iz Nemačke posle oslobođenja glasili Aleksandar Simić Singer. Dobro, posle se to raščistilo, o čemu se radi. Dakle, sve je to slučajno, sve je to sticaj okolnostima, a najstrašnije kad su nas posle, kad su taj Flossenburg, prvo su Jevreje oterali iz tog logora, mnogo ih pobijeno, a posle svi koji su ostali u tom logoru, to su bili i Nemci, i komunisti, i bilo je i naših, i Srba, i tako dalje, onda se je bio jedan strašan marš smrti. Oni su nas terali još prema zapadu, jer je naišla ova treća Patonova američka armija. Oni su naišli, pa su nas terali. I onaj ko nije mogao da hoda, njega su nemački vojnici ubili. Kraj kolone su ubili. I jednog momenta, to je sad ušlo već u istoriju, moj, da sam se ja ostao u životu zahvaljujući jednoj psovki. Naime, nemački stražar je gurno me u jarak pored puta, jer mi smo, pobijeni su ljudi na tom putu gdje je vršena evakuacija logora Flossenburg. I on se sapleo i gurno me u taj jarak pored puta i opsovao je Boga na jedan gadan način, a na mađarskom jeziku opsovao Boga, a nemački vojnik. Ja, pošto sam iz Vojvodine, govorim mađarski, ja sam mu se obratio, kaže, nemoj da te Bog kazni, ja to na mađarskom bolje glasi. Sad smo već na kraju rata, to se vidjelo. I taj čovjek, umjesto da me ubije, pružio pušku, ja kažem, dobri čovječe, okrenite, i dao mi ruku i zvukao me iz jarka. Prema tome, nije me ubio, a to zahvaljujući sticam prilika što je, i on me pita, da nisi ti iz Sombora? Kažem, jesam, nisam iz Sombora, rekao sam, pa on je iz jednog švapskog sela posle Sombora. A treba se znati da Nemci nemaju onako sočne psovke što imaju Mađari i Srbi, nemaju.
A kako ste se vratili iz Njemačke, odnosno iz tih logora u Srbiju?
Konstatovali su američki lekari koji su bili pri toj trećoj američkoj armiji, bili smo bolesni manje više, ja sam onda imao pegavac, flektifus, kako se da nemačkom to kaže. Tako da smo bili smešteni u jednu bolnicu, koja je bila improvizovana bolnica, koji su nekad ranije bili Nemci, to su Amerikanci istjerali Nemce, i to su bili nemačke tamo bolničarke i sve to, ali pod američkom upravom. Tako da sam ja tamo bio u bolnici mjesec i po dva dana, tako dok sam se oporavio sasvim, jer sam imao manje od 40 kila. To sam posle utvrdio po tom bolničkom zapisu, oni su zapisali. Tako da sam ja onda se vratio u zemlju i tako dalje, i tako dalje.
Kako ste nastavili kasnije život nakon oslobođenja, nakon povratka u Srbiju?
Znate šta je, pošto sam ja bio učesnik u narodnooslobodilačkom pokretu, priznato mi učešće od 1941. godine i tako dalje, tako da sam ja se bilo brzo snašao, jer s obzirom da sam bio učesnik u NOB-u, da sam imao određeno obrazovanje od pre i tako dalje, tako da sam ja imao dugačku karijeru gore i dole.
U Auschwitzu je održano obilježavanje 70 godina oslobođenja ovog koncentracionog logora. Kako vi doživljavate tu ceremoniju obilježavanja oslobođenja Auschwitza i kako to vidite ove godine?
Svaki put je bilo problema oko oslobođenja. Sad je problem što Putina nisu pozvali, iako su Rusi. Priča se da su Ukrajinci, ne, to je Ukrajinci, vojska, drugi ukrajinski front se to zvala, ali to nije važno, sad se politizira i to. Onda prvi put su Poljaci politizirali stvari, jer su prvo htjeli da pozovu samo Poljske, samo vlade razne, a Jevreji skoro nisu ni spomenute, a meni ostalo u sjećanju što je na 50. godišnjici bilo antisemitskih izgreda oko svećanosti, oko oslobođenja gdje smo mi bili. To je bilo na 50. godišnjici. 60. godišnjici isto bilo politizirano, a to malo u Srbiji, ali to sad nije važno. Znači, sad prvi put čujem, ako je istina, da Poljaci govore da će biti posvećeno bivšim logorašima. Za nas nije ni bilo mjesto obezbeđeno na 60. godišnjici. Bili smo među publikom, znate, nije bilo. Prema tome, to je, uvek se politizira, a ne govori se o žrtvama. Nažalost, danas preživelih ima vrlo malo, jer ko je preživio treba danas da ima slične moje godine. Prema tome, ali Auschwitz sam ostao u najdublje, pogotovo meni je 60 članova moje porodice stradalo u Auschwitzu. To je jezi broj. Mislim, porodice u širem smislu, ne uže porodice.
A samo još za kraj da kažete, šta bi bila vaša poruka današnjim generacijama, koliko je važno očuvanje sjećanja na stradanje u holokaustu?
Ne zaboravite one kojih nema više. Ne zaboravite da je antifašizam pobedio nemački nacizam. Ostalo i pričam ti priču. To ja, i to ja uvijek ističem kad se spominje, jer holokaust je povezan s antisemitizmom. To je krajnji cilj, krajnji rezultat dugogodišnjeg antisemitizma, tako i u Njemačkoj, kao i u nekim drugim zemljama.
Gospodine Singer, hvala vam što ste govorili za Radio Republike Srpske i što ste nam iznijeli vašu priču o strahotama koje ste preživjeli, nažalost, u Auschwitzu.
Inače sam ja, dok sam bio predsjednik Saveza, redovno prisustvovao obilježavanju Jasenovca, ali sa bosanske strane.
U Donjoj Gradini?
Da, u Donjoj Gradini. Pošto je reč o radiju Banja Luka, zato sam i pristao da govorim s vama. Ajde, doviđenja, hvala.
Slušali ste razgovor sa Acom Singerom iz Beograda, 92-godišnjim penzionerom i dugogodišnjim predsjednikom Saveza jevrejskih opština Jugoslavije i Srbije, koji je u Auschwitzu izgubio 60 članova šire porodice. Jedan od najvećih svjetskih logora smrti Auschwitz osnovan je 20. maja 1940. godine 50 km zapadno od Krakova u Poljskoj, a Crvena armija oslobodila ga je gotovo 5 godina kasnije, 27. januara 1945. godine. Taj dan se obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na holokaust. Tačan broj žrtava u logoru, po svemu sudeći, nikada neće biti utvrđen, ali se procjenjuje da je ubijeno najmanje 1,5 milijuna ljudi. Kompleks logora Auschwitz postao je državni muzej 1947. godine, a 1979. godine proglašen je svjetskom baštinom i nalazi se pod zaštitom UNESCO-a. Doktor Milijana Pavlović sa Univerziteta u Innsbrucku u svom naučnom radu mnogo se bavila istraživanjem holokausta, posebno stradanjima u Auschwitzu. Milijana Pavlović govori o jednom od najvećih svjetskih logora smrti Auschwitzu, njegovom nastanku, načinima mučenja i strahotama koje su činjene na zatvorenicima. Vi ste se u svom naučno-istraživačkom radu mnogo bavili stradanjima u koncentracionom logoru Auschwitz. Do kakvih ste saznanja došli? Kako je zapravo formiran i kako je nastao logor Auschwitz i šta se sve nalazilo u tom ogromnom kompleksu logora, a posebno je pitanje uništavanje i ubijanje ljudi u gasnim komorama?
Nakon početka Drugog svjetskog rata, znači u septembru 1939. godine, njemačke snage Trećeg rajha su ušle u Poljsku. I s obzirom da je taj prodor bio poprilično nezadrživ, bilo je mnogo zarobljenih, te se po njihovim standardima pojavila potreba da se ljudi koji su zarobljeni grupišu i iskoriste na neki način. Do formiranja prvog dijela logora Auschwitz dolazi 1940. godine pored poljskog mjesta Oswiecim, čiji su stanovnici na području koje je predviđeno za logor prosto iseljeni. Prvi zatvorenici logora su bili Poljaci, te potom ruski ratni zarobljenici. Od samih konstrukcija logor su činili 22 već postojeće barake od cigle. Taj početak logora Auschwitz je uglavnom se bazirao na funkciji koncentracionog logora. Znači, ljudi koji su zatvarani u barake i iskorištavani za obavljanje raznih poslova, što se na kraju zapravo svodilo na robovski rad. U tim prvim početcima zatvorenici su uglavnom umirali od bolesti, iscrpljenosti ili streljanja, kažnjavanja. Sam Auschwitz 1 je bio samo početak, međutim sa sve većim potrebama za koncentrisanje zatvorenika i napravljen je plan da se gradi novi kompleks, da se zapravo Auschwitz, koji je tada bio samo Auschwitz 1, da se proširi, i mjesto za građenje novog kompleksa je bilo selo koje se zvalo Bžežinke, koje je zapravo iseljeno. Sve su kuće srušene. Onda je tu postavljen temelj nečega što će se poslije zvati Auschwitz 2 ili Birkenau. Birkenau zbog Bžežinke, što je zapravo u osnovi čega je bio naziv drveta breza, kojih je bilo jako mnogo u tom području. Auschwitz 2 Birkenau je zapravo ono što je načinilo od cijelog logora, zapravo što je napravilo reputaciju logora Auschwitz za koju mi danas znamo. Ideja je bila, kao što je na kraju isprovedeno, da sam logor podignu zarobljenici koji će u njemu da budu smješteni, i to su bili zapravo ruski ratni zarobljenici. Sam logor je pušten u funkciju u martu 1942. godine. Na kraju svih dograđivanja u Birkenau je bilo oko 300 jedinica, što baraka, što skladišta i raznih drugih zgrada od kojih je svaka imala svoju funkciju. U samom Birkenau je ubijeno oko 90% ljudi koji su umrli na razne načine u cijelom kompleksu logora Auschwitz.
Zapravo najzloglasniji dio kompleksa logora bio je Auschwitz-Birkenau po tim strahotama koje su činjene tamo. Na koji način i kako su ubijani zatvorenici koji su dovođeni u ovaj logor?
Potreba, ako tako možemo da uopšte kažemo, jer ona nije postojala, ali sa nacističke strane se pokazala kao potreba nakon konferencije u Vanzi koja je održana 20. januara 1942. godine, znači Vanzi u Berlinu, na kojem je odlučeno da se napravi rješenje, konačno rješenje jevrejskog pitanja, kako su oni to zvali, da stiglo je naređenje o istrebljivanju Jevreja. Tako da je, da su Jevreji koji su već do tada već bili strpani u getoje na teritorijama pod kontrolom Trećeg Rajha, počeli su transporti u stočnim vozovima, stočnim vagonima u razne koncentracione logore kojih je bilo skoro 3000. Samim tim je izražena potreba za većim kapacitetom logora, ali i za drugačijim načinom ubijanja. Do 1942. godine, do puštanja u funkciju gasnih komora koje su izgrađene poslije, bilo je eksperimentisanja sa masovnim ubijanjem. Prve žrtve tih početnih masovnih ubijanja su bili bolesni Poljaci iz logora i ruski ratni zarobljenici. Te prve improvizovane gasne komore su takozvana dva bunkera koji su zapravo bile kuće koje su bile 20 seljaka koji su bile u blizini logora i koje su preuređene posebno da bi se u njima izvršila, da bi se u njima moglo ubiti nekoliko stotina ljudi. Prva od te dvije kuće je mogla da primi po procjenama Eichmana i Rudolfa Hessa, koji je bio komandant Auschwitza, Adolf Eichmann je bio čovjek koji je bio zadužen za logistički dio rješenja, konačnog rješenja jevrijskog pitanja, ako se tako može reći. I njih dvojica su odlučili da se po njihovoj procjeni u prvoj kući od te dvije je moglo da se ubije 800 ljudi odjednom. I uz nju je sagrađena jedna baraka u kojoj su zatvorenici morali da skinu svoju odjeću, nakon čega su ulazili u kuću u kojoj su ubijani ugljen monoksidom. A onda je napravljena i ta druga u kojoj je po procjeni samih nacista moglo da se ubije otprilike 1200 ljudi. Nakon raznih eksperimentisanja i s obzirom da te dvije improvizovane gasne komore nisu mogle da podmire sve zahtjeve komande Auschwitza, dolazi do pravljenja gasne komore sa krematorijumom. Prvi od tih je izgrađen u Auschwitzu 1. Međutim, polovinom 1942. godine počinje gradnja zloglasna četiri krematorija i četiri gasne komore u Auschwitz-Birkenau, koje će zapravo imati kapacitet od 4.500 ljudi dnevno. Znači, krematoriji su mogli da spale 4.500 ljudi dnevno.
Ko je idejni tvorac zapravo gasnih komora i uopšte Auschwitza?
Sama ideja o gasnim komorama je proistekla iz nekoliko mozgova, tako da kažem, ali razlog pravljenja gasnih komora je da se stvori industrijski način ubijanja. Ono što su holokaust kao holokaust nije počeo sa gasnim komorama, počeo je mnogo ranije, ali način na koji su Jevreji ubijani prije gasnih komora, posebno na istočnom frontu u Ukrajini, gdje su hiljade i hiljade ljudi streljane nakon što su sami sebi morali iskopati grob, pri čemu je posebno poznat masakr na Babi Jaru u Ukrajini, gdje je 35.000 kijevskih Jevreja ubijeno u dva dana streljanjem. Tokom tih operacija streljanja, Heinrich Himmler, koji je bio vrhovni komandant SS trupa, je posjetio, obišao, tako da kažem, svoje jedinice tamo i vidio kako se to izvršava i vidio je kakve psihičke posljedice ostaju vojnicima koji su izvršavali te naredbe, jer mislim nemoguće je ostati potpuno ravnodušan nakon stotina i stotina ljudi u koje čovjek ispali metak tokom jednog jedinog dana, tako da su vojnici koji su izvršavali te naredbe, a oni su se jednostavno opijali da bi mogli da izdrže tako nešto. Himmler je smatrao da treba da se nađe drugačiji način, pri čemu sami nacistički vojnici neće imati tako direktan kontakt sa žrtvama, tako da se nađe, recimo, sterilni način ubijanja i koji će koštati manje, jer meci su ipak koštali mnogo. Trebalo je puno ljudi da se pobije, pa to i financijski nije bilo isplativo, tako da kažem. Onda su počeli da eksperimentišu sa raznim načinima ubijanja, od eutanazije do raznim injekcijama, do ugljen monoksida, i onda se došlo do ciklona B, koji je bio gas koji je na kraju korišten od 1942. do kraja funkcionisanja logora, praktično do 26. januara 1945. Sama operacija izgledala otprilike ovako. Ljudi koji su bili određeni za ubijanje u gasnoj komori su slani u prostorije u kojima je trebalo da skinu svoju odjeću, gdje im je stalno ponavljano da svežu svu svoju odjeću zajedno, da je okače na jedno mjesto, da svežu cipele, da cipele ostave zajedno sve, da bi ih poslije mogli naći, što je i govoreno im je da idu na tuširanje. Kad su ulazili u gasnu komoru, naravno, vrata su zatvorana hermetički za njima, a od ozgo je kroz mali otvor na krovu ubacivan ciklon B. Samu operaciju ubacivanja ciklona B su obavljali SS vojnici. Međutim, izbacivanje, iznošenje tijela i trpanje u krematorije, krematorijske peći su obavljali članovi namjenskih jedinica, tako da kažem, koji se zvale Sonderkommando, znači specijalne jedinice koji su bili sami zatvorenici.
Osim gasnih komora, ono po čemu je Auschwitz kao i drugi koncentracioni logori poznati jeste i to što su vršeni razni eksperimenti na zatvorenicima, kao što su sterilizacija, zatim eksperimenti sa blizancima i mnoge druge stvari, strašne stvari.
Eksperimenti na zatvorenicima su posebno poglavlje istorije koncentracionog logora Auschwitz, i ne samo Auschwitz, nego većine ostalih logora koje su držali nacisti. Ono što osoba koja većini ljudi padne na pamet ako nešto znaju o Auschwitzu jeste Josef Mengele, koji je bio najzloglasniji idejni tvorac eksperimenata u Auschwitzu i čovjek koji je doktorsku disertaciju odbranio na temi prepoznavanja Jevrejina od Arijevca po obliku vilice ili tako nešto. Znači, mislim, već tu vidite o kakvom profilu čovjeka se radi. On je bio u Auschwitzu poznat po tome što je nosio bijele rukavice i bio je uvijek savršeno obučen i ispeglan, savršeno uglancane čizme, i prosto je plijenio pažnju kad je prolazio kroz logor. Njegova uloga u Auschwitzu je bila takva da se iz dijela bolničkog bloka u kojem je on vršio eksperimente nije baš moglo izaći u stanju života, tako da kažem. Poseban dio eksperimenata koje on obavljao su bili eksperimenti na blizancima. Kad god je dolazio novi transport u Auschwitz, on je davao naređenje da se blizanci, ako ih ima, odmah dovedu njemu. Pri čemu ih je on poprilično sadistički pazio dok nije došao trenutak da da na njima eksperimentiše, a posebno su poznati bili eksperimenti sa pigmentima, jer bi ubrzavao drugačiji pigment od onoga koje je dijete imalo u svojim očima, injekcijom je ubrzgavao direktno čisto da vidi šta će se desiti. Većina tih eksperimenata koji su vršeni ne mogu da kažem bolničkim barakama, jer to više to nije bolnica, to su sobe horora, tako da kažem. Većina tih eksperimenata, uglavnom svi osim zadovoljavanja lične radoznalosti samih doktora koji su ih izvodili, je bila usmjerena na to da se postignu rezultati koji će pomoći u životu vojnika nacističke Njemačke. Recimo, osim Mengelea bilo je dosta drugih doktora. Jedan od notornijih je bio doktor Klauberg, koji je vršio ginekološke eksperimente na ženama, i posebno njegovo polje interesovanja, ako se tako uopšte može reći, je bilo sterilizacija. I kod njega je zamalo mogla da završi i Alma Rose, koja je bila violinistkinja, koja me zapravo dovela do cijele priče o ženskom orkestru u Auschwitzu, zloglasnom bloku 12 u Auschwitzu. Tako da, međutim eksperimentima među ljudima koji su preživjeli te eksperimente, ima još uvijek, mislim da ima još uvijek nekoliko koji su i danas živi. A uglavnom se radilo o blizancima.
Na kraju da rezimiramo, da završimo ovaj razgovor vašom porukom kao čovjeka koji se dugi niz godina bavi proučavanjem holokausta. Šta je zapravo holokaust i šta nam je činiti da se tako nešto više ne ponovi?
Jako je teško govoriti o tome da se ne ponovi, zato što nekako vidim i same preživjele, koji su već naravno u godinama, koji su poprilično rezignirani i mnogo razočarani onim što gledaju okolo. Tako da ono što je naše da uradimo jeste da ponavljamo do besvijesti sudbine tih ljudi, i zato što pogotovo onih koji nisu preživjeli da nam ispričaju šta im se desilo, jer svi znamo da mrtvi ne govore, a zato smo mi živi tu da im damo glas.
Bila je ovo dr. Milijana Pavlović sa Univerziteta u Innsbrucku u Austriji, koja se u svom naučnom radu bavi istraživanjem holokausta, posebno stradanjima u Auschwitzu. Milijana Pavlović govorila je o jednom od najvećih svjetskih logora smrti, Auschwitzu. A u nastavku emisije slušamo nacionalnu himnu Izraela Hatikva, što u prevodu znači nada, koju pjevaju zatvorenici nakon oslobođenja logora Bergen-Belsen 1945. godine. Emisiji Korijeni govorimo i o aktuelnim pitanjima i problemima nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, stambenom zbrinjavanju Roma u Prijedoru i aktivnostima udruženja Češka beseda iz Brnjavora. U okviru akcionog plana stambenog zbrinjavanja Roma u Bosni i Hercegovini, koje provodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, grad Prijedor je objavio javni poziv za izgradnju javnog stambenog objekta i rekonstrukciju i sanaciju 3 stambena objekta. Pored ovog objekta, u okviru akcionog plana Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, realizovat će se projekat samozapošljavanja i zapošljavanja Roma kod poslodavaca. Prilog Saše Goronje.
Implementator projekta stambenog zbrinjavanja Roma je grad Prijedor, a nadzor vrši Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. U toku je izbor potencijalnih korisnika kojim će na ovaj način biti riješen stambeni problem, ističe predsjednik udruženja Roma u Prijedoru Ramo Selešević.
Tri nove stambene jedinice ćemo te odraditi sa 195.000 maraka i odradit ćemo onaj preostali dio sredstava što ostane, to ćemo raditi sanacije i već postojeći objekata. Negdje oko 10 porodica da bi mogli riješiti, i to baš kvalitetno.
30 romskih porodica stanuje u neosnovnim prostorijama i nema vlastiti krov nad glavom. Među njima je i porodica Sadrija Colija.
Mi smo do 16 godina ovdje u Prijedor, već mi volimo samo da imamo krov na glavu. Sad ne znam što da radimo, sad mi sedmorica. Mi radimo sa kolicu u Prijedoru, ovako radimo sa papirim, sa kantama, tako, nema Boga mi avirušiji, nema što da radimo sad. Djeca treba u školu sad da se ubuće, ide sa troje.
Nezaposlenost i neriješena stambena pitanja, dva su ključna problema Roma, ne samo na području Prijedora, već i cijele Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Šansu za posao Salešević vidi u samozapošljavanju i zapošljavanju Roma kod poslodavaca na period od 1 do 2 godine. I ovaj projekat dio je akcionog plana Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koji za samozapošljavanje daje posticaj u iznosu od 8.000 maraka. Poslodavac za ove namjene može dobiti 6.000, odnosno 10.000 maraka, s tim da 60% sredstava dobija odmah, a preostalih 40% po isteku ugovora. Javni poziv za ovaj projekat je raspisan, a zainteresovane Rome Salešević poziva da dođu u Prijedorsku filijalu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. U ranijim projektima na ovaj način u komunalnim uslugama zaposlena su 2 Roma. Da bi taj broj ovoga puta bio veći, Salešević je uputio apel poslodavcima.
Mi imamo obrazovani Roma. Ne samo da kažemo Romi su neobrazovani, neškolani. Imamo mi dosta Roma koji su završili srednje škole. I tako da bi mogli neki posao raditi u nekim ustanovama koji je pod srednjom stručnom spremom.
Na području grada Prijedora živi oko 700 Roma, od kojih 5 ima stalno zaposlenje.
Pred kraj emisije Korijeni govorimo o aktivnostima udruženja Češka beseda iz Brnjavora, zabilježio Brane Radulović.
I u rukovodstvu kulturno-umjetničkog društva Češka beseda na Maćinom brdu svode bilanse 2014. godine, a naš sagovornik je Zdenka Hajek, umjetnički rukovodilac sekcije mladih u ovom selu, koja će nam reći da li su zadovoljni 2014.
Pa da, zadovoljni smo sa proteklom godinom. Sve što smo imali u planu, to se i realizovalo u prošloj godini. Imali smo sa djecom nastupe u Hrvatskoj, to je bilo po završetku školske godine, zove se Naše jaro. Pa smo u augustu mjesecu imali Međunarodni festival nacionalnih manjina pod pokroviteljstvom opštine Prnjavor. Prošle godine u jesen se išlo u Novu Ves, to je opština Srbac. I na proslavu oni održavaju proslavu Mala Gospa ili Mala Gospojna. Imali smo i druženje u Slavonskom Brodu, to je bilo u maju mjesecu. I sada u jesen, u stvari početkom zime, kada se održava Sveta Katežina, to je kao pretpočetak Božićnog posta. Godina je bila stvarno, recimo, poprilično uspješna, zadovoljni smo sa ostvarenim, s time da i ove godine, kada je bila smotra folklora, imali smo i posjetu Čeha iz Boškovice i sa njima su došli njihovi predstavnici, pa smo na poklon od njih dobili jednu peć koja će služiti da potrebama, kada imamo probe zimi, da možemo uložiti vatu, da se djeca igraju i da se pomognemo.
A ono što s ponosom na Maćinom brdu ističu, svakako jedan uslovan, moglo bi se reći možda i moderan dom kulture koji je osposobljen baš zahvaljujući donacijama iz Češke.
Da, baš donacijama Češke vlade. On je prošle godine u stvari i to je bilo odrađeno, saniran je krov i tako da je sad stvarno dovedeno na jedan zavidan nivo dom gdje stvarno ima sve uslove za rad.
Koliko vaša folklorna sekcija ima malih ili mladih članova?
Mladih članova ima sada 12.
i organizuju se u zimskom periodu pripreme.
Sad ovaj dio nismo imali, ali sad čim u proljeće i dođe i počinjemo opet sa radom.
Evo već je mjesec januar u svojoj drugoj polovini, vjerovatno imate nekakve projekte predviđene u 2015.
Pa da, ima u 2015. Sad odmah poče sredinom februara mjeseca imaju maškare pred vaskršnji, odnosno uskršnji post. Pa ako Bog da, tamo negdje krajem 7. početkog 8. mjeseca ima, trebalo bi da se održi 120 godina doseljenja Čeha na područje grada Prnjavora.
A ove maškare koje pominjete, to je također jedan od segmenata godišnjih redovnih aktivnosti i to odavno traje.
Da, to je jedan od godišnjih aktivnosti, to je svake godine i to je već tradicionalno, zato već svi znaju.
I da li su počele pripreme već za...
Recimo, ugrubo jesu.
I još nešto što bi možda moglo obilježiti ovu godinu iz ugla vašeg društva?
Pa da, ove godine također imati neki, recimo, taj ustaljeni red da se svake godine, znači negdje u maju mjesecu ima održavanje ta u Slavonskom Brodu, pa onda opet nadamo se da ćemo biti pozvani sa djecom u Hrvatsku na tu smotru njihovog naše jaro na krajnju na mjesec, krajnju školske godine i opet znači standardno Nova Ves, Slavonski Brod i ako Bog da opet na ljeto smotra nacionalnih manjina.
Evo vi ste jedan od rukovodilaca koji ne kuka na besparicu iako ona prati također i vašu aktivnost.
Pa da, recimo da je to baš bilo, ali Bože moj, šta je tu je. U mogućnostima koliko je novaca bilo, toliko se odradilo. Evo, ovom prilikom u ime Česke besede Maćino Brdo želim slušalcima sretnu novu godinu 2015. i sve praznike.
I vama hvala, naravno, do nekog novog susreta. Naša sagovornica bila je Zdenka Hajek, rukovodilac folklorne sekcije kulturno-umjetničkog društva Češka beseda sa Maćino Brdo.
Slušali ste emisiju Korijeni na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali novinari Brane Radulović i Saša Goronja, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.